Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 18-nji noýabry hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Paýtagtyň çaglar baglarynda körpelere zaýlanan azyk berilýär. Marda ýol gözlükçilik polisiýasy sürüjilere dürli bahanalara salgylanyp köpçülükleýin jerime ýazýar. Liwapy dilekçiler et ýeter ýetmezçiliginiň işewirleriniň işine darba urýanlygyny aýdýarlar. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal günün käbir täzeliklerini dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Kazakstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev 16 noyabrda Daşkentte geçirilen Merkezi Aziyanın devlet başsutanlarının 7-nji maslahat duruşunda çykyş edip Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyevin Sevti Evraziya üçin möhüm ulag we logistika merkezine öwürmek başlangyjyny goldady. Bu duruşa Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Kazakstanın prezidenti global ütköşmelerin şertlerinde Sevittäki ýurtlaryň ulag we logistika gatnaşyklaryny östürmek üçin strategik yerleşýän yerinden peýdalanmak üçin öz bolşly mümkinçiligi bardygyny aýtdy. Serhat geçergelerinde ýygdyrly barlyklaryň we aşyk köp bürokratik amallaryň öňüne almak üçin ýüklerin ýygdyrlaýyş ulgamynyň bütöwlügini ornaşdyrmagyň maksady laýyk boljakdygyna ynanýarys. Sewdiň mümkinçiliklerini hasda güýçlendirmek üçin Merkezi Aziýanyň ulag ulgamyny östürmek üçin toplamlaýyn strategiýany birlikde işläp düzmegi teklip edýäris. Serhat ýa-Katyn agat merkezleriniň çalt ötýän ulgamlary uly mümkinçilikleri hödürleýär olaryň mundan beýlekde östürilmeginiň bir bölegi hökmünde ýok Kore teknologiýaly taslamalary başlamaga üns bermelidir diýip Tokayew aýtdy. Ol bu mümkinçiligi doly durmuşa geçirmek üçin ähli ýurtlaryň utgaşdyrylan tagallalarynyň zerurdygyny söýdüne goşdy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň öýdäri serhetlerinde ýük ulaglarynyň ençime günläp ýa-da hepdeläp geçip bilmän saklanmagy ýaly ýagdaýlar gaýtalanyp durýar. Soňky ýyllarda hususan da Türkmenistanyň öz raýatlaryny Özbekistan we Gazakstan bilen serhetlerinden geçirmezligine degişli ýagdaýlaryň ençemesi ýüze çykypdy. Polşanyň demirgazyk gündogorunda ýurdy Ukraina bilen birleşdirýän demir ýol zaýlandy. Otly sürüjisi ýola ziýan ýetenligini görüp polisiýa habar berdi. Polisiýa otlyda 2 ýolagçynyň we bir näçe işçiniň bardygyny tasdiklady we olaryň hiç birine şikayet ýetmänligini aýtdy. Polşanyň premier-ministri Donald Tusk sabotaj bolmagynyň mümkinçiligini aradan aýyrmaýanlygyny aýtdy. İçeri işler ministriniň orunbasary Maciej Duszczyk ýola ýeten zeperiň partlama sebäpli bolmanlygyny aýtdy, ýöne başga maglumat bermedi. Tusk soňra Warszawa-Lublin liniýasynda partlaýan jamyň partlanlygyny ýazdy. Gynansakda iň erwet şüpheler tasdiklandy diýip Polşanyň premier-ministri bellädi. Iýul aýynda Polşanyň häkimetleri ýurtda sabotaj hereketlerini guramak üçin Orsiýanyň aňtap gullukları bilen hyzmatdaşlyk etmekde şüphelenýän 32 adamy tutsak etdi. Jinayetçi toparyň düzümünde Polşanyň, Orsiýanyň, Ukrainanyň, Belarusyň we Kolumbiýanyň raýatlary bardy. Orsiýet Polşadaky sabotaj we töwekkülçilik hereketlerine gatnaşmagy baradaky aýyplamalary etdi. Diýer Orsiýanyň daşary işler ministrligi Warszawanyň öňe sürýänlerini esaslandyrylmadyk we ýurtlaryň arasyndaky dartgynlygy güýçlendirmäge gönükdirilen hereket diýip atlandyryar. Stambulda täze kabataş metro stansiýasynyň gurulşygynda ýer çökdi. Hadisanyň Beşiktaş etrafynda M7 metro liniýasynyň gurulşygy barýan ýerinde beton guýulan wagty bolanlygy habar berildi. 3 adam hastahana äkidildi we bir gurulşyk işçisini halat edip bolmady diýip habarlar neşri ýazýar. Kabataş stansiýasy M7 liniýasynyň ahyrky nokudy bolmaly we Bosfor bogadynyň kenarynda ýerleşýär. Onuň 2027-nji ýylda açylmagy planlaşdyrylýar. Ýöne gurulşyk işleri şol sanda arheologik gazyw agtaryş çäreleri sebäpli bir näsedek ýyzy süýşürilipdi. 2021-nji ýylda alymlar bu ýerde gadymy mozaikalary tapandyklaryny habar berdiler we bu ýerin bir wagtlar Osman imperiýasy döwründe kiçijik aýlyk we port bolandygyny öňe sürdiler. Kırgızstanın çoğu sevdinde Hıtay rayetlerinin katnaşmağında sürücülerin arasında kapma karşılık yüze çıktı. Vaka köpçülüklüğün dava cencele övrüldü. Neticede cinayet işi gozgaldı ve onları çağdın polisi bölümlerine kidildi. Daşarı İşler Ministri Ceyenbek Kulubayev ve Prezident Administrasiyasının mağlumat siyaseti önce başlığı Dayırbek Orunbekov bu vaka reakciye bildirdiler. Onlar parakatçılığı çağırdılar. Kırgızstan'daki Hıtay rayetlerinin sahanının hakikatının köpölönlüğünü ettiler ve köp daşarı yurtlu işçilerin yurtta iri infrastruktura taslamak larının çäginde işleýänligini düşündürdiler. Waka Hytaýly ýük awtologlarynyň sürüjisi bilen yerli ýaşaýjynyň arasynda dar ýolda bolan jedelden soň başlandy. Polisiýanyň maglumatyna görä China Road we Zhongzi kompaniýalarynyň sürüjileri Konstantinovkanyň etegindä karýerden gum we çagyl daşaýarka ýolda dawalaşyp çakmaşyga sebäp bolupdyr. Daşary işler ministri Jeýenbek Kulubaýewiň söýlerine görä jedel ýakalaşyga öwrülip, ýaralananlaryň biri hasahana ýerleşdirilipdir.